Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Vojević i želim vam dobar dan iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Evropa slavi dan pobjede nad fašizmom. Predsjednik Tadić prisustvovao paradi u Moskvi, ali Vojska Srbije nije marširala Crvenim trgom. Ministarka Dijana Dragutinović i ministar Rasim Ljajić kažu da Srbija neće doživjeti grčki scenarij. Cilj Srbije da do sredine sljedeće godine dobije status kandidata, kaže Božidar Đelić. Zbog vulkanskog pepela zatvoreni aerodromi u delovima Španije, Portugala i Italije. U Beogradu trenutno 16 stepeni, sutra pretežno sunčano, maksimalna temperatura 25 stepeni. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su u posljednje vreme krenuli uzlaznom linijom. Sagovornici su bili Dragoljub Mićunović, predsjednik odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije, i Sulejman Tihić, predsjedavajući Doma narodnog parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li će Beograd u buduće više komunicirati sa Sarajevom nego sa Banja Lukom, Mićunović i Tihić kažu.
Pa u tom državnom odnosu, budući da je sedište u Sarajevu, sigurno će imati mnogo više kontakata nego što ih ima sada, što ne znači da će prekidati odnose sa Banja Lukom, koji mogu imati drugačiji karakter vezan za neke posebne odnose ekonomske ili kulturne.
Ja se nadam da će posebno nakon posjete koja je predviđena predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji, da će to doprinijeti češćoj komunikaciji i rješavanju pitanja koja već duže vremena stoje neriješena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parat! Pirla! Naplje! Čo?
Evropa nizom manifestacija obeležava dan pobjede nad fašizmom. Predsjednik Tadić je na vojnoj paradi bio u Moskvi. Zvaničnicim zvucima Beethovenove Ode radosti na Crvenom trgu posle jednočasovnog vojnog defileja završena je parada povodom 9. maja Dana pobjede. Svečanosti kojom su u Moskvi obeleženi 65. godišnjica pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu prisustvovao je predsjednik Srbije Boris Tadić zajedno sa 30 šefova država i vlada. Oni su posle parade pred zidine Kremlja položili cveće na grob neznanom junaku. U do sada najvećoj paradi posle raspada Sovjetskog saveza učestvovalo je više od 10.000 ruskih vojnika i oko 1.000 vojnika iz zemalja antihitlerovske koalicije. U Moskvu nisu došli američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer Gordon Brown, niti lideri Belorusije i Ukrajine Aleksandar Lukašenko i Viktor Janukovič, a zbog krize u eurozoni na paradu nisu došli ni francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, kao ni italijanski premijer Silvio Berlusconi. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev pozvao je na ujedinjenje napora u suprotstavljanju novim izazovima i pretnjama i izrazio uverenje da pojavljivanje ruskih i savezničkih vojnika u istom stroju na paradi pobjede u Moskvi pokazuje zajedničku odlučnost da se zaštiti mir.
45. godine bila je ne samo velika pobjeda u ratu, to je bila velika moralna pobjeda, opšta pobjeda za koju su se borili svi narodi koji su nekada živjeli u Sovjetskom savezu. Toj pobjedi su doprinjeli i naši saveznici i danas će u svečanoj paradi zajedno proći ne samo ruski vojnici, već i vojnici svih savezničkih zemalja antihitlerovske koalicije. Dragi veterani, pre 65 godina vi ste doneli mir našoj zemlji i čitavoj planeti.
I dalje nam samu mogućnost živjeti.
Vi ste nam dali mogućnost da živimo.
Vam poklon.
I zato vam se nisko do zemlje klanjam.
S praznikom vas.
Čestitam vam ovaj praznik.
Njom velikej pobjede.
Neka vam je srećan dan velike pobjede.
Slava pobjediteljam.
Slava pobjednicima.
Ura!
Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev. Na svečanosti u Moskvi nije bilo predstavnika Vojske Srbije, što je u javnosti pokrenulo čitav niz pitanja u vezi sa odnosima Moskve i Beograda. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da je nepojavljivanje Vojske Srbije na Crvenom trgu jasan pokazatelj da Rusija Srbiju ne smatra važnim partnerom.
Vojska Srbije kao predstavnica naroda koji je bio dio antifašističke koalicije tokom Drugog svjetskog rata, mislim da je zaslužila da bude predstavljena na Crvenu trgu. Nažalost, iz Moskve nisi go pozivi, mislim da razloge za to treba tražiti pre svega u odnosu aktualne ruske politike prema Srbiji. Moskva jako voli da dijeli lekcije šta Srbija treba da radi, jasno je stavno do znanja da Srbiju ne želi da vidi u NATO, ali iz druge strane Srbiju postavlja jedan marginalan položaj. Na Crveni trg su pozvane zemlje koje u ovom trenutku Rusija smatra relevantnim saveznicima i na tom spisku nije Srbija, što je zapravo poruka da Moskva u ovom trenutku izgleda i Srbiju ne vidi ili kao saveznika ili kao zemlju koja ima relevantan značaj. I mislim da je tu potpuno jasan simbol koji nema veze s istorijskom rata, da se Srbiju neće tretirati ravnopravno sa ostalima koji su stvarali europsku civilizaciju proteklih 65 godina.
Vojni analitičar Aleksandar Radić. A dan pobjede nad fašizmom obeležen je u Srbiji. Povodom ovog dana venac predsjednika Republike, predstavnika Republike na grob neznanog junaka Navali položi ministar odbrane Dragan Šutanovac, ministar policije Ivica Dačić i ruski ambasador Aleksandar Konuzin položili su venac na groblje oslobodiocima Beograda 1944. Dačić je tom prilikom rekao da se ne sme dozvoliti da se fašizam ikada ponovi i da se zaborave oni koji su ga jednom već pobedili.
Čini mi se da u nekim unutrašnjim političkim razlozima i unutrašnjim prepiranjima se ponekad izbjegava ta tema da se ne bi otvarali politički sukobi unutar Srbije, što je velika greška jer Srbija treba da više koristi svoju antifašističku prošlost. I baš zato mi je drago da je Vlada Republike Srbije se ovih godina posle dugog niza godina i zvanično uključuje obeležavanje 9. maja dana pobjede nad fašizmom.
Potpredsjednik Vlade Srbije Ivica Dačić. A pored dana pobjede nad fašizmom obeležen je i Dan Evrope. Šef misije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere otvorio je danas na Kalemegdanu povodom 9. maja Dan Evrope Europarku u okviru koga su na 27 štandova predstavljene zemlje članice Unije, rekavši da se nada dobroj i uspešnoj evropskoj budućnosti za Srbiju. De Jere je rekao da je zadovoljan što se 60-godišnjica Evropske unije, koja sada ima 27 članica, obeležava sa građanima Beograda i Srbije. Rastemo brzo bez obzira na krizu i ako smo zajedno i solidarni možemo prebroditi sve, rekao i on, podsjetivši da je taj moto jedan od simbola današnjeg obeležavanja Dana Evrope. On je ocenio da je neophodno upoznati građane Srbije sa ulaskom u Evropsku uniju, dodao da se nada da će građani, kada se bude postavilo pitanje ulaska Srbije, biti za to. Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević ocenila je da ima izazova u Evropskoj uniji, ali i u Srbiji, ali da ni Srbija niti Unija ne treba da zaborave zašto je evropska porodica krenula putem proširenja.
Ima izazova u Evropskoj uniji, ima izazova u Srbiji, ali mislim da ni mi, ni Evropska unija ne treba da zaboravimo zašto smo krenuli ovim putem proširenja. Mi smo krenuli zato što reforme koje se dešavaju u procesu evropske integracije su upravo one koje garantuju građanima poboljšanje životnog standarda, vladavinu prava i život kakav žele da vide, a Evropska unija da bi zaokružila tu zonu mira, stabilnosti i prosperiteta koju ima. Tako da bez obzira na izazove, verujem da zbog tog obostranog strateškog interesa da će se ovo putovanje završiti članstvom država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.
Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Cilj Srbije je da do kraja mandata ove vlade počne pregovor o članstvu u Evropsku uniju, kaže Božidar Đelić. Potpredsjednik Vlade Srbije zadužen za evropske integracije izjavio je da je cilj Srbije da do sredine sljedeće godine dobije status kandidata i da pregovore za ulazak u Evropsku uniju počne do kraja mandata ove vlade, odnosno do sredine 2012. godine.
To su naši ciljevi, a na nama je da obezbedimo konsenzus unutar Evropske unije da to postane i realnost. Setimo se vizne liberalizacije, mnogi su me kritikovali kada sam davao rokove, ali da te rokove nismo davali 19. decembra prošle godine, verujte, ne bi došli na belu Schengen listu. Tako da, ako me neki ponekad kritikuju oko rokova, tražim njihovo razumevanje. To je jedan način na koji mi angažujemo našu birokratiju, teramo je da radi, a isto tako teramo i Brisel i zemlje članice da znaju koji su naši ciljevi da se odrede prema njima.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić. A ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović ocenila je da ekonomska situacija u Srbiji i Grčkoj ne treba porediti, pošto je javni dug Srbije mnogo manji, a ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić da Srbiji ne preti grčki scenario.
Mi treba da učinimo sve da se ne ponašamo na način na koji se ponašala Grčka u jednom dužem vremenskom periodu, ali je primjer Grčke također dovoljno ilustrativan za sve one koji su osporavali naš put ka Europskoj uniji. Šta bi se danas dogodilo da nije Europske unije, šta bi se dogodilo sa Grčkom? Grčka bi doživjela potpuni bankrot. Zemlja je bukvalno na ivici provalije, koja može da ima šire reperkusije i na ceo region, ali zahvaljujući pomoći i Europske unije, i MMF-a i Svjetske banke, Grčka će prevazići ovu krizu.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je tužilaštvo na tragu velikog otkrića u vezi sa zločinima na Kosovu. U ovom trenutku mogu samo da kažem da će nam ti dokazi u mnogome olakšati procesno-pravnu situaciju nekoliko predmeta sa Kosovom i Metohije, rekao je Vukčević za dnevnik Blic. On je rekao i da je Sabit Geci, koga je nedavno uhapsila Eulex policija, bio veoma važna karika u komandnom lancu Slobodilačke vojske Kosova, a u jednom momentu bio i šef kosovske tajne policije. To je čovjek koji se pominje u mnogim predmetima organizovanog kriminala. U stalnom smo kontaktu sa Eulexom i mnogo smo im pomogli u ovom slučaju, kazao je Vukčević. Svet u evropskom vazdušnom prostoru danas se očekuje dodatna obustavljanje letova zbog odlaska vulkanskog pepela koji se sa Islanda širi iznad Južne, Francuske, Švajcarske i Severne Italije, saopštila je danas agencija Eurocontrol. Meteorolozi predviđaju da će se oblak pepela do večera proširiti iznad južnog dela Nemačke, Češke i Austrije. Danas su aerodromske službe u velikom delu Severne Italije morale da obustave sve letove, a zatvoreni su i neki aerodromi u Portugalu i Španiji. Eurocontrol, koji nadzire aviosaobraćaj u evropskom vazdušnom prostoru, naveo je da će se prekookeanski letovi obavljati preko Grenlanda kako bi se izbjegao oblak pepela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada slijedi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine, a naši sagovornici su Dragoljub Mićunović, predsjednik odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije, i Sulejman Tihić, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Najveći iskorak u pravcu boljih odnosa bila je Istanbulska deklaracija, koju su potpisali i predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić, kao i predsjednik Turske Ibrahim Gul. Međutim, Republika Srpska ne priznaje tu deklaraciju i oštro je kritikuje. Gospodine Mićunoviću, da li to umanjuje značaj te deklaracije?
Ja se nadam da ćemo nesporazum koji postoji oko te deklaracije i sa rukovodstvom Republike Srpske uspjeti da nekako prevaziđemo, da vidimo da je to korisno za svakoga. Ovdje su razgovori vođeni na nivou celokupne Bosne i Hercegovine. Dakle, to je bilo ključno za nas i mi podrazumevamo da odnosi Srbije treba da budu odlični sa svim delovima Bosne i Hercegovine.
Da, ali rukovodstvo Republike Srpske kaže da član predsjedništva nije bio konsultovan, član predsjedništva Nebojša Radmanović, i da je u tom slučaju potpis gospodina Silajđića nevažeći.
Ne bismo htjeli da takve stvari na bilo koji način otežavaju sporazum o kome je reč. U svakom slučaju potrebno je da razgovaramo, potrebno je što je moguće više saglasnosti oko svega, jer jedino na taj način možemo stvarno da napravimo jedan napredak.
A da li je bilo kontakata sa Republikom Srpskom, sa rukovodstvom njihovim, da se na neki način ubede da je to i u njihovom interesu?
Pa naravno, ti razgovori su postojali, ja nisam u tim razgovorima naravno učestvovao, ali na nivou predsjednika i njihovih timova sigurno da.
Gospodine Tihiću, kako je vaše mišljenje o svemu ovome?
Ja sam pozdravio potpisivanje deklaracije. Međutim, čini se da se deklaraciji s jedne strane daje prevelik značaj. Ona u sebi sadrži ono što je normalno, određene principe koji su normalni u odnosima između dvije zemlje, posebno dvije susjedne zemlje. I nema tu ništa posebno što bi bilo kome moglo da smeta. Maltene, odnosi između zemalja mogli su da se unapređuju i razvijaju i bez te deklaracije. Ali evo, dobro je da je potpisano, da se pozvali na te visoke važne principe suradnje između zemalja, poštivanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta, ljudskih, etničkih prava, svega onoga što se podrazumijeva u jednom modernom demokratskom svijetu. Zašto su iz Republike Srpske reagovali na ovakav način? Vjerovatno zbog toga što nisu u dovoljnoj mjeri ili pak nikako konsultovani. Možda je to jedan od razloga. Drugi razlog može biti da je Republika Srpska naučila da samo između entiteta Republika Srpska i Srbije ti odnosi postoje i da se unapređuju i razvijaju i da im možda na određen način ne odgovara da se odnosi uspostavljaju, odnosno razvijaju, unapređuju između država.
Gospodine Tihiću, da li ste zadovoljni deklaracijom o Srebrenici koju je nedavno usvojila Skupština Srbije iako se ne pominje riječ genocid?
Jesam, zadovoljan sam, ja sam i predsjedniku Tadiću čestitao. To što se ne pominje riječ genocid eksplicitno, pominje se presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu, a u toj presudi se pominje i riječ genocid, pominje se i broj žrtava, način izvršenja genocida, ko je odgovoran, jasno kaže da su to odgovorne vojne i policijske snage Republike Srpske i tako dalje. Tako da ja ne vidim posebnu smetnju što nije pominuta riječ genocid. Pominuto je kroz presudu i riječ genocid i daleko više toga.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mičunoviću?
Ja mislim da je dobro da je deklaracija doneta. Nekada te simbolične neke reči mogu da izazovu velike smetnje. Ja mislim da je najgore, i ne vidim šta bi bilo više od toga, reći da je postojao strašan zločin. Jer zločini su stvarno strašni, ubijati nevine ljude ili zarobljenike ili bilo šta. Dakle, mislim da je ono što je najvažnije u ovom slučaju sama intencija, a ne pojedine reči, bile implicitne ili eksplicitne, jer ono što je važno jeste da nekako se zločini ipak fiksiraju za odgovornost određenih ljudi ili grupa. A sve ono što bi na bilo koji način moglo da remeti sliku i naroda jednih prema drugim kao nekoj oblici kolektivne krivice jesu stvari koje samo donose veće smetnje. Mislim da je jako dobro da smo krenuli tim putem da se okrećemo budućnosti. Mi ne možemo živjeti isključivo od prošlosti, ogledali smo prošlost maksimalno. Ja mislim, ne znam šta više iz te prošlosti, ne ove neposredne, nego i daleke, nije tu pomenuto. Ako želimo da ostavimo našim potomcima iole šanse za jedan pristojan život, moramo da se okrenemo dijalogu. Dokle god postoji dijalog i volje da se razume, sve predrasude, svi nesporazumi moraju biti otklonjeni. Treba imati hrabrost da se stvari pogledaju kakve jesu, da se to kaže ili prizna i da se ide dalje.
Gospodine Tihiću, mislite li vi da je i usvajanje ove deklaracije na izvestan način doprinelo poboljšanju odnosa?
Svakako da je usvajanje ove deklaracije bio važan korak i unapređenju odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije i vjerujem dugoročno da će ono doprinijeti boljim odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Ova deklaracija jeste na određeni način napuštanje politike prošlosti. U Srbiji, u Hrvatskoj imamo dosta promijenjenu politiku kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Politiku drugačiju koja napušta prošlost. Nažalost, kod nas je još uvijek u politici prisutna prošlost. U dobrom dijelu politike na svim stranama.
Gospodine Tihiću, kako vidite ulogu Beograda i Zagreba u prevazilaženju krize u Bosni i Hercegovini?
Beograd i Zagreb mogu igrati svakako i pozitivnu i negativnu ulogu. Pozitivnu ulogu već evo izvjesno vrijeme igra i Beograd, Zagreb nešto duže i zahvaljujući upravo jednoj takvoj ulozi određeni problemi koji postoje u Bosni nisu eskalirali u teža stanja i teže situacije jer određene izjave, ponašanja, antidejtonska i tako dalje ne nailaze na podršku Beograda. Mi sada iz Beograda dobijamo glasove smirivanja unutrašnjih nekih izjava, tenzija i tako dalje. Ja mislim da bi mi trebali ovdje, to sam skoro i u susjetu sa Jadrankom Kosor, dogovorili se da pokrenemo inicijativu da se zaključe sporazumi o posebnim odnosima između države Bosne i Hercegovine i Hrvatske, odnosno države Bosne i Hercegovine i Srbije, i da se pitanje odnosa između entiteta i Srbije, neko ono ostane i dalje na toj jednoj razini koja treba da bude entitetske nadležnosti, ali da razvijamo, unapređujemo odnose i da ti odnosi između naših država budu posebni, specijalni odnosi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Dragoljub Mićunović, predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije, i Sulejman Tihić, predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Gospodine Mićunoviću, evo gospodin Tihić je rekao da smatra da bi, pored ovih sporazuma sa entitetima, kao što je ovaj u specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske, da bi trebalo i napraviti sporazume o specijalnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije i Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Znači, Bosna i Hercegovina kao država da potpiše sporazum o specijalnim odnosima sa Srbijom. Slažete li se vi s tim?
Naravno, sve što može da doprinese boljim odnosima i na neki način da učvršćuje veze i onemogućuje ili sprečava, predupređuje bilo kakve nesporazume, sve u svakom slučaju je to dobrodošlo. Ono što je Srbija i njen predsjednik Tadić, mislim, nedvosmisleno rekli, to je da je Srbija privržena međunarodnim ugovorima, Dejtonskom sporazumu, da Srbija naravno poštuje međunarodno priznatu Bosnu i Hercegovinu, njen teritorijalni integritet, i da u tom pogledu kao jedna od supotpisnica Dejtonskog sporazuma apsolutno ostaje privržena tom sporazumu. Naravno, odnosi između entiteta jesu stvar unutrašnja i ono što mi možemo da doprinesemo to je da ti odnosi se rešavaju i dijalogom.
Gospodine Mićunoviću, rekli ste i vi sada, ali to je poznato, Beograd se zalaže za celovitu Bosnu i Hercegovinu. To stalno ponavljaju i predsjednik Tadić i najviši funkcioneri Srbije. S druge strane, Milorad Dodik, lider Republike Srpske, smatra, i on je to nekoliko puta rekao, da je Bosna i Hercegovina neodrživa. E sad, može li Beograd na izvestan način uticati na Dodika da ublaži svoj stav?
E pa vidite, Beograd ne želi da igra ulogu tutora, naravno, nikome, pa ni Bosni i Hercegovini u cjelini ili u delovima. Ja mislim da je naš stav vrlo jasan i da je on izrečen javno, i mislim da o tome govorio predsjednik Tadić u Banja Luci, ali s druge strane mi ne možemo preuzeti odgovornost niti da budemo nečiji tutori, niti da vršimo pritisak. Savjeti koje mi dajemo su vrlo jasni, oni su sastoji u tome da ne treba dramatizovati situaciju, da treba tražiti rješenja, a ne potezati neke veoma riskantne poteze. Mislim da je to sa naše strane jedna ispravna politika, sva druga bi mogla možda da unese više zabune nego što bi mogla da pomogne. Još jednom da ponovim, mi želimo da se sporazumom dođe do jednog pravednog i razumnog rješenja i ja mislim da je ono moguće.
Gospodine Tihiću, mislite li da će ovo poboljšanje odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije značiti da će u buduće Beograd više komunicirati sa Sarajevom nego sa Banja Lukom?
Pa svakako, ja se nadam da će, posebno nakon posjete koja je predviđena predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji, da će to doprinijeti češćoj komunikaciji i rješavanju pitanja koja već duže vremena stoje neriješena. Međutim, kad je u pitanju unutrašnji dijalog, nema alternative dijalogu. I što prije shvatimo da nam niko neće doći iz inozemstva i donijeti nekakva gotova rješenja, prije ćemo riješiti naše probleme. U Bosni i Hercegovini nema idealnih rješenja. Znate, ono što je idealno u Sarajevu možda nije u Banja Luci, ili što je Hrvatima, nije Srbima ili Bošnjacima. Veoma često ono što je idealno u Sarajevu nije u Tuzli. Znate, u Bosni i Hercegovini postoje samo realna rješenja. To su ona rješenja oko kojih se mi možemo dogovoriti.
Gospodine Mićunović, evo da i vas upitam, mislite li da ovo poboljšanje odnosa znači da će u budućnosti Beograd više komunicirati sa Sarajevom nego sa Banja Lukom?
Pa u tom državnom odnosu, budući da je sedište u Sarajevu, sigurno će imati mnogo više kontakata nego što ih ima sada, što ne znači da će prekidati odnose sa Banja Lukom, koji mogu imati drugačiji karakter vezan za neke posebne odnose ekonomske ili kulturne. Ali ono što je ovdje važno, ja bih podsjetio gospodina Tinkića, kad sam postao predsjednik parlamenta SR Jugoslavije, jedna od prvih posjeta bila je Sarajevu. Dakle, to je bio naš znak odmah da želimo upravo sa cjelovitom Bosnom i Hercegovinom da imamo najbolje moguće odnose, jer mi imamo sunarodnike i Bošnjake i Hrvate i naravno to su nam najneposredniji susjedi. Koliko je to važno svjedoči naravno i obim naše trgovačke razmjene. Mi smo upućeni ekonomski jedni na druge i stvarno bi bila krajnje velika neodgovornost da se sve to prenebregne, jer od svih stvari koje sam u ratu čuo, najomraženija reč i najčudnija mi je bila: mi ne možemo živjeti zajedno. Ja koji dugo pamtim, znam da to nije istina. Da su živjeli ljudi zajedno i bili prijatelji, da je došlo jedno vrijeme gdje su učinjene grozne stvari, ali to se u stvari dešavalo. Ljudi ponovo moraju da žive zajedno i moraju da imaju pretpostavke dobre da se onim drugim mogu živjeti na normalan način i u punoj slozi. Mislim da je u tom pogledu jedan trenutak koji treba da iskoristimo da razvijemo dijalog, povjerenje koje je veoma važno i u politici i da počnemo da sarađujemo. Ja vjerujem da ćemo u tom pogledu naći sagovornike na svim stranama.
Evo i na kraju da vas upitam, gospodine Tihiću, kada se može očekivati posjeta predsjednika Srbije Tadića Bosni i Hercegovini i posjeta predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji?
Ja bih želio da se ta posjeta ostvari što prije. Da li predsjedništvo Bosne i Hercegovine Srbiji ili obrnuto predsjednika Tadića Sarajevu. Znam da će predsjednik Tadić biti na obilježavanju 15-godišnjice Srebrenice, ali to je poseban čin. Važno je da se napravi još u ovom mjesecu jedna od ove dvije posjete. Da li predsjedništvo da ide u Beograd ili obrnuto. Ja sam imao poziv lično od predsjednika Tadića da u ovom mjesecu posjetim, da razgovaramo. Međutim, želio bih da predsjedništvo Bosne i Hercegovine posjeti Srbiju kao najviši organ vlasti u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Mićunoviću, prema vašim informacijama, kao predsjednik, kao odbora za inostrane poslove, do koje će posjete pre doći? Predsjednika Tadića Bosni i Hercegovini ili predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji?
To ne bih mogao sa sigurnošću da kažem, termini nisu utvrđeni, ali ono što ja znam jeste da se očekuje možda u mjesecu u maju posjeta i Sarajeva, a da će iza toga vjerovatno odmah doći i do posjete Tadića Sarajevu. Mi očekujemo jednu posjetu u toku maja, to je toliko koliko ja o tome znam.
Zadnji puta predsjednik Tadić je bio u Sarajevu kad sam ja bio predsjedavajući predsjedništva i kad bi se išlo po tom redu, onda bi predsjedništvo trebalo posjetiti Beograd.
Pa ovo što kaže gospodin Mićunović, da će prije biti posjeta predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, pa potom posjeta gospodina Tadića Sarajevu.
Tako je.
Naravno, kako sam mislio, tako obavešten, da će doći cijelo predsjedništvo, dakle sva tri predstavnika.
Sva tri člana predsjedništva.
Da.
Da, to je rekao gospodin Tihić. Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mićunoviću.
Hvala, Omerin.
Hvala gospodine Tihiću.
Hvala vam, Omerin.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sulejman Tihić, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Dragoljub Mićunović, predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karavek.
I bile to kraće verzije razgovora između Dragoljuba Mićunovića i Sulejmana Tihića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama 18:22 i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I kada već govorimo o razgovorima koji unapređuju mir, vest koja nam je upravo stigla govori u prilog tome. Palestinci su danas objavili zvanični početak posrednih pregovora sa Izraelom posle 17 mjeseci prekida. Posle današnjeg sastanka američkog izaslanika za Bliski istok George Mitchella i palestinskog predsjednika Mahmuda Abaza, Palestinci, palestinski pregovarač Saeb Eckart objavio da su počeli razgovori i dodao da će glavna tema pregovora biti granice buduće palestinske države i bezbednosni sporazumi. I na samom kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Evropa slavi dan pobjede nad fašizmom. Predsjednik Tadić prisustvovao paradi u Moskvi, ali vojska Srbije nije marširala Crvenim trgom. Ministarka Dijana Dragutinović i ministar Rasim Ljajić kažu da Srbija neće doživjeti grčki scenario. Cilj Srbije da do sredine sljedeće godine dobije status kandidata, kaže Božidar Đelić. Zbog vulkanskog pepela zatvoreni delovi aerodroma Španiji, Portugalu i Italiji. U Beogradu trenutno 16 stepeni, sutra pretežno sunčano, maksimalna temperatura 25 stepeni. Posjećamo snimak ove emisije, ali mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu, žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević. Ako izlazite napolje, za svaki slučaj ponesite kišobran.